Rahmat deyishni bilasizmi? Juda qiziq savol-a, aslo hayron bo'lmang. Men Lola bugun har doimgidan ham g'ayrioddiy bir mavzu haqida suhbatlashishni ma'qul ko'rdim. Kimdir sizga avtobusda joy berdi. Albatta o'sha zahoti rahmat deysiz. Telefonda hamkasbingiz ertaga muhim kengash bo'lishini aytib ogohlantirdi. Rahmat deysiz. Biz bu kichik ishlar uchun ham rahmat aytishni unutmaymiz. Mavzumiz bu rahmat haqida emas, boshqa narsa haqida. Ular shunchaki iltifot va madaniyat yuzasidan aytiladigan rahmatlar xolos. Siz minnatdorchilik haqida o'ylang. Yaqinlarimiz, ayniqsa ota-onamiz bizga minnatsiz jon dili bilan yordam beradilar. Og'ir damlarda biz bilan birga bo'lishadi. Mayli, ota-onangiz emas, yaqin qarindoshingiz sizga chin dildan yordam bersa, ularga rahmat aytasizmi? Ba'zida bu so'zni begonalarga aytish o'z yaqinlarimizga aytishdan ham osonroq tuyuladi. Nega yaqinlarimizga ichimizdagi mehribonchiliklarimizni, minnatdorchiligimizni va iliq so'zlarimizni ayta olmaymiz? Buning sababi bormi? Vaqt borida aytib qoling. Keyin kech bo'lishi mumkin. Bu umr o'tkinchi. Bugun bor bo'lgan yaqiningiz ertaga yo'q. Aslida ichimizdagi yaxshi so'zlarni yaqinlarimizning ko'zlariga qarab turib aytishga o'rganmaganmiz. Ammo bu bahona bo'la olmaydi. Chet el filmlarini ko'rgan bo'lsangiz, otasi qiziga, qizi onasiga bemalol dilidagilarni ayta oladi. Ularning dil izhorlarini ko'rib, eshitib to'lqinlanib ko'zlarimizga yosh keladi. Bu har bir dilni yoqimli hislarga to'ldiradi. Biz ham yaqinlarimizga dilimizdagi minnatdorchiligimizni ayta olishni o'rganishimiz kerak. Bilasizmi, yaqinda bir voqeani eshitdim. Aslida bu mavzuda suhbatlashish fikri o'sha voqeani eshitganimdan keyin paydo bo'ldi. Keling, yaxshisi bu voqeani o'sha qizning nomidan o'zim aytib bera qolay. Men bir yigitni sevib, u bilan turmush qurdik. Ota-onamga yigit yoqmagan bo'lsa-da, mening rayimga qarab hech narsa deyishmadi. Tez orada homilador bo'ldim. Homilador bo'lgach, tez-tez mazam qochib ishdan bo'shashimga to'g'ri keldi. Shunday paytlarda ona jonim yonimda bo'ldilar. Otam ham moddiy tomondan qo'llab turdi. Xastalangan paytlarimda sevgan kishim turmush o'rtog'im yonimda bo'lmasdi. Yarim kechgacha allaqayoqlarda sanqib yurishni odat qilib oldi. Tez orada farzandli bo'ldik, ammo bu narsa turmushimizni mustahkamlamadi. Farzandli bo'lgach erim meni tashlab ketdi. Shu paytda ham onam jonimga aro kirdi. Farzandim maktab yoshiga yetib, to o'zimni o'ylab olgunimcha ota-onam menga madadkor bo'lishdi. Ularning bu ishlarini aslida shunday bo'lish kerak deb qabul qilibman. Rahmat aytmabman. Bu qiz hikoyasini menga aytib berar ekan, voqeaning so'nggi qismi yuragimni o'rtab yubordi. Ota-onasi tez orada qon bosimi xastaligi bilan birin-ketin bu dunyoni tark etishibdi. Albatta, ota-onangizga, yaqinlaringizga sizlarga qilayotgan yaxshiligi uchun, g'amxo'rliklari va e'tibori uchun rahmat ayting. Chunki shu rahmat orqali ularning ko'ngillari ko'tariladi. Qilgan yaxshiliklarini qaytara olmasangiz ham, rahmatingiz bilan ularni xursand qilgan bo'lasiz. Yaqiningiz emas, butunlay bir notanish og'ir holatdan chiqib ketishingizga yordam bersa, o'sha odamga chin dildan rahmat ayting. Uni yana yaxshiliklar qilishga undang va bu narsa uni rag'batlantiradi. Axir bu dunyoda yaxshilar va yaxshiliklar kamayib ketyapti-ku. Omon bo'ling.